Ny tenin'Andriamanitra dia voafafy, i Kristy ny mpamafy. Izay rehetra mahita azy dia olona ao aminy mandrakizay. Evanjely Masina nosoratra ny Masina Joany, ny toko fahavalo andiny faraika amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny farisianina nanao hoe, andeha aho ka hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo. Izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny Jody, amony tena angahy izy no manao hoe, izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy izy tamin'izy ireo, ianareo avy ety an-tany, izaho avy any an-danitra. Ianareo olon'izao tontolo izao, izaho tsy mba olon'izao tontolo izao. Izany no nilazako taminareo, fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Satria raha tsy mino ianareo, fa izao no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ry zareo taminy, iza moa ianao? Ka hoy ny navalon'i Jesosy azy, izay lazaiko aminareo indrindra, manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, fa marina ilay nangiraka ahy, ary izay efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy nalala izy ireo, fa nyray no nolazainy taminy. Ka hoy Jesosy taminy, rehefa voasandratrareo ny zanak'olona, vao fandratrareo fa izao no izy. Sady tsy no ninoninona ho ahy aho, fa izay nampianariny ray ahy no lazaiko. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, fa tsy navelany ho irery aho, satria manao izay tiany mandrakariva. Tamin'izy ny teny izany dia maro no nino azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Mitohy hatrany ny fifandirana nisy teo amin'i Jesosy sy ireo Jody izay tsy nety nino azy. Teto dia mahakasika ny fahafatesana no resaka. Ho an'i Jesosy mantsy dia efa safidiny mihitsy sady sitrapon'ilay ray izay naniraka azy ny ho faty mba ho famonjena ny olombelona rehetra. Fa ho an'ireo Jody kosa dia ho faty ao anatin'ny fahotana noho ny tsy finoany an'i Jesosy. Tsy mety mino mantsy izy ireo fa izy no mesia zanak'Andriamanitra. Isika ihany koa rehefa tsy mino azy dia ho faty ao anatin'ny fahotana. Ny finoana tokoa mantsy no mitondra antsika ho any amin'ny famonjena, ary izay no fanambarana netin'i Kristy ho an'ireto Jody izay tsy nety nino azy ireto. Amin'izao vanim-potoana ny karema izao ary dia ilaina mandrakariva ny mamelombelona ny finoantsika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fialana amin'ireo toetra ratsy. Tany mafy ary ny finoantsika an'i Jesosy, maty sy nalevina ary nitsangako velona mba hahafahantsika miara-mandesy miaraka aminy. Tompo, omeo finoana izahay ankahiranay ho sasy malemy. Amena.